clauserat hippotades aeterno carcere ventus ad monitorque operum caelo clarissimus alto Lucifer ortus erat. Pennis ligat ille resumtis parte aputraque pedes teloque accingitur unco, et liquidum motis talaribus aera findet. Gentibus in numeris circumque infraque relictis aetiopum populos cepeaque conspicit arva. Illic immeritam maternae pendere linguae Andromedan poenas injustus iusserat ammon. Quam simul ad duras religatam brachia cautes uidit abantiades, nisi quod levis aura capillus moverat, et tepido manabant lumina fletu, marmoreum ratus esset opus. Trahet insceus ignes, et stupet, et visae correptus imagine formae. Paene suas quatre est oblitus in aere pennas. Ut stetet.
O.
Dixit.
Non istis digna catenis, sed quibus inter se cupidi junguntur amantes, pandere quirenti, nomen terraeque tuumque, et cur uncla geras.